Μετά τη μουσική ανάσα και η διαφημιστική διακοπή, τελευταίο μέρος για τη σημερινή εκπομπή. Σε μια αποκαλυπτική λοιπόν ανάλυση όλων των στοιχείων που καθορίζουν τις πληθωριστικές τάσεις, προχώρησε ο κριτικός οικονομολόγος, ο κ. Γιώργος Καβρός. Σύμφωνα με το μοντέλο που ανέπτυξε για να προβλέψει το οικονομικό περιβάλλον το επόμενο διάστημα, αποτυπώνεται ότι το εξάμηνο Οκτώβριος του 2022 με Μάρτιο του 2023 θα είναι η δυσκολότερη από άποψη τιμών τουλάχιστον περίοδος που έχουμε βιώσει τα τελευταία χρόνια. Καθώς εκτιμά ο ίδιος ότι θα κορυφωθούν οι αυξήσεις σε τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα. Το πλήρες περιεχόμενο της ανάλυσης του κ. Καβρού παρουσίασε σήμερα το politica.gr. Έχουμε όμως μαζί μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά τον κ. Καβρό. Καλησπέρα σας, κ. Καβρέ.
Καλά
είμαστε. Για δώστε μας λίγο την εικόνα. Γιατί αναφέρεστε για μία ποσοστιαία μεταβολή σε επίπεδο πληθωρισμού σε σχέση με τις, και να μας το εξηγήσετε τι είναι αυτό, σε σχέση με τις τιμές που θα έπρεπε να έχουν ο πληθωρισμός?
Εγώ έχω βάλει δύο μοντέλα. Το πρώτο μοντέλο δείχνει την ισορροπία που έπρεπε να είναι στην αγορά. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένα επίπεδο τιμών το οποίο μπορούμε να πούμε ότι είναι το φυσιολογικό. Το δεύτερο υπόδειγμα δίνει πρόβλεψη που περίπου θα κινηθεί ο πληθωρισμός, παράδειγμα.
Ωραία. Επειδή οι ακροατές δεν έχουν τη δυνατότητα της εικόνας. Ερώτηση λοιπόν.
Ναι.
Λέτε λοιπόν πού θα έπρεπε να είναι, για παράδειγμα, ο πληθωρισμός. Πού θα έπρεπε να είναι ο πληθωρισμός?
Ο πληθωρισμός έπρεπε αυτή τη στιγμή να είναι περίπου 4%.
Και είναι 11, σήμερα με την τελευταία, 12 μάλλον.
Τελευταία είναι 12-13 περίπου.
Ωραία. Επίσης γίνεται μια εκτίμηση από εσάς τους οικονομολόγους ότι και αυτό το 12-13 δεν είναι ο πραγματικός πληθωρισμός. Υπάρχει και...
Όχι, τα δεδομένα αυτά που έχω βάλει είναι το 38, το αναφέρω, είναι το 38% της πραγματικότητας.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή τα πραγματικά νούμερα δεν μπορώ να τα εκτιμήσω όπως πρέπει. Αυτά που έχω βάλει, δηλαδή ό,τι έχω αναφέρει μέσα, είναι το 38% μόνο. Δηλαδή οι πραγματικές τιμές είναι πολύ ψηλότερες.
Μάλιστα. Δώστε μας λοιπόν μια εικόνα τι θα δουν οι καταναλωτές από τον Αύγουστο του 2022 με σημείο αναφοράς τον Οκτώβριο του 2022 έως και τον Ιούνιο του 2023 με βασικό όμως σκέλος Οκτώβριο-Μάρτιο του 2023.
Σύμφωνα με τα υποδείγματα που έχω βάλει, με τις αναλύσεις που έχω κάνει, φαίνεται ότι ο πληθωρισμός κινείται ανωδικά έως περίπου το Μάρτιο. Mm-hmm. Δηλαδή από τώρα έως το Μάρτιο. Ενώ είχα κάνει ανάλυση η οποία δείχνει έως τα μέσα του 2024, mm-hmm, ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί. Αλλά η μείωση αυτή θα γίνει υποθετικά έως του 2024, όχι τώρα.
Mm-hmm. Αυτά σε επίπεδο γενικά πληθωρισμού, σε επίπεδο τιμών στα τρόφιμα, ενέργεια και καύσιμα που καταλαβαίνετε ότι αυτό κατανοούν οι ακροατές μας.
Ναι, οι τιμές είναι ανωδικές όλες. Φαίνεται ότι θα ανέβουν λίγο έως περίπου τα Χριστούγεννα, mm-hmm, ή λίγο μετά. Mm-hmm. Θα υπάρξει μια μικρή μείωση, αλλά η μείωση όμως αυτή είναι ελάχιστη. Δηλαδή, παράδειγμα, έχω γράψει τελευταίους πίνακες, αναφέρω ότι έπρεπε η τιμή, παράδειγμα, του ηλεκτρικού ρεύματος, η μεταβολή της είναι περίπου 200%. Mm-hmm. Δηλαδή η αύξηση, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 200% πάνω από το φυσιολογικό. Η ενέργεια που καταναλώνει η βιομηχανία έπρεπε να είναι μέσω όρο, παράδειγμα, 60 ευρώ το κυβικό τόνος πως πηγαίνει, mm-hmm, και είναι 190. Είναι αύξηση 350%.
Μάλιστα. Σε επίπεδο τροφίμων,
φαίνεται ότι οι τιμές θα αυξηθούν λίγο, αλλά η μείωση θα είναι σταδιακή, πάρα πολύ λίγο, πολύ πολύ λίγο. Ενώ η πρόβλεψη, μια πρόβλεψη δείχνει ότι η μείωση θα είναι σταδιακή πολύ, ενώ η άλλη πρόβλεψη που έχω κάνει δείχνει ότι οι τιμές θα πρέπει να πέσουν πιο γρήγορα.
Άρα εσείς εκτιμάτε, κύριε Καβρέ...
Θα πέσουν τιμές λίγο, πολύ λίγο. Δηλαδή, δηλαδή φαίνεται ότι από το Δεκέμβρη, Γενάρη και μετά η μείωση θα είναι ελάχιστη. Πολύ, δηλαδή από το 10 θα πάει 9,5 εκεί δηλαδή
περίπου. Επί της ουσίας δεν θα γίνει διαφορά στην τσέπη του, του καταναλωτή αυτό
μας. Όχι, καθόλου. Δηλαδή κυρίως στην ενέργεια, για βιομηχανία μιλάμε, δείχνει ότι θα αυξάνεται. Και παρατηρείται μία μικρή μείωση μόνο Μάρτιο έως Ιούνιο. Αλλά αν λάβουμε όμως υπόψη μας τα προηγούμενα, στην πραγματικότητα είναι αύξηση. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση η τιμή της ενέργειας να διπλασιαστεί μέχρι του χρόνου.
Να διπλασιαστεί από, από το σημείο που βρίσκεται σήμερα?
Ναι, να διπλασιαστεί ακόμα περισσότερο.
Μάλιστα.
Άρα... Σας είπα ότι αυτά που λέω είναι το 38% αν λάβουμε όμως υπόψη μας στις πραγματικές τιμές, η αύξηση είναι πάνω στο διπλάσιο.
Ωραία.
Όπως πρέπει.
Ερώτηση λοιπόν. Σας ακούει τώρα ένας μέσος μισθωτός. Ο οποίος δεν έχει ούτε μια σοβαρή περιουσία, εννοώ μια αποταμίευση που θα μπορούσε να, να ακουμπήσει σε αυτήν ως σωσίβιο για τη δύσκολη περίοδο που όλοι προεξοφλούν και εσείς με τη σειρά σας ότι θα ακολουθήσει. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής: τι θα το συμβουλεύατε οικονομικά να κάνει? Να προχωρήσει σε μια ραγδαία περιστολή δαπανών προκειμένου να εξοικονομήσει πόρους που θα του χρειαστούν για να ανταπεξέλθει σε αυτό που εσείς περιγράφετε ως κορύφωση της αύξησης των τιμών έως και το Μάρτιο του 23, να επενδύσει σε κάτι το οποίο θεωρείται ότι ίσως θα μπορούσε να του καλύψει με τα κέρδη ένα κενό που θα δημιουργηθεί? Τι ακριβώς?
Παράδειγμα, θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες επενδύσεις, αλλά χρειάζεται κεφάλαιο. Αν δεν υπάρχει κεφάλαιο, πώς μπορεί να κάνει επένδυση? Χρειάζεται να υπάρχουν λεφτά. Να κάνει οικονομία, να τα, αν τα αφήσει τράπεζα με την πληθωμή που υπάρχει τώρα, τα λεφτά θα φύγουν, θα ξαναμισθούν όλα. Αυτή η γνώμη μου είναι να μπορεί, αν μπορεί να επενδύσει, να σε κάνει παράδειγμα, αγοράζει σε κάποια πράγματα τα οποία δεν χάνουν την αξία του όπως είναι με το πληθωρισμό, αυτά που συμβαίνουν με τις τράπεζες. Αλλά χρειάζεται κεφάλαιο. Αν κάποιος έχει λίγα λεφτά, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Επειδή εδώ τώρα αρχίζουν και φτάνουν τα μηνύματα που σας ακούνε εδώ οι ακροατές για την τιμή της βενζίνης, επειδή όλοι έχουν προεξοφλήσει ότι θα αγγίξει τα 3 ευρώ, εσείς το βλέπετε χρονικά πότε αυτό?
Πιστεύω ότι θα πάει μέχρι, όπως δείχνει το πράγμα, μέχρι Νοέμβρη-Δεκέμβρη.
Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα έχουμε τιμές βενζίνης στα 3 ευρώ, αυτό
πιστεύω,
μας λέτε?
Ναι, πιστεύω εγώ, μπορεί και λίγο πιο νωρίς. Και το πρόβλημα, το θέμα είναι ότι παράδειγμα η τιμή στη βενζίνη, αυτά όλα που συμβαίνουν τώρα είναι κυρίως εποχή του μνημονίου. Αν κοιτάξετε ένα διάγραμμα που έχω βάλει, αναφέρω ότι η μεγάλη αύξηση έχει αρχίσει από το 2010. Δηλαδή δεν έχει σχέση ο πληθωρισμός, αλλά τα περισσότερα είναι η φορολογία λόγω μνημονίων.
Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι ήταν ήδη επιβαρημένη η οικονομία
εξαιτίας
των μνημονίων, όπου ήρθε ο πληθωρισμός να απογειώσει αυτό το κλίμα.
Ναι. Επειδή εμείς είμαστε πτωχευμένη χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά που μπορεί να κάνει παράδειγμα η Γερμανία ή η Ισπανία, κάποια χώρα άλλη. Αν εμείς μπορούσαμε να έχουμε τα οικονομικά περιθώρια, θα μπορούσε το κράτος να πει: μειώνω το φόρο στα κάθισμα, μειώνω την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και κατά συνέπεια μειώνω το πληθωρισμός. Εμείς δεν προκάμε τίποτα. Εμείς θα είμαστε με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Και είμαστε ήδη τώρα στην Ευρώπη υψηλότεροι.
Μάλιστα. Εδώ τώρα εύλογα να αναρωτιέται ο πολίτης, ωραία, αφού δεν μπορεί να προχωρήσει σε μείωση της φορολόγησης για παράδειγμα.
Όχι, δεν μπορεί. Δεν θέλει να προχωρήσει.
Ναι, ναι.
Μπορεί να γίνει, αλλά δεν. Γιατί είναι τα έσοδα πίσω στο κράτος αυτά. Δεν υπάρχουν, δεν έχουν παραγωγή, δεν έχουν βιομηχανία.
Άρα δεν μπορεί. Δηλαδή, μπορεί και να θέλει, αλλά να μην μπορεί. Αυτό το ίδιο πράγμα καταλήγουμε.
Αυτό,
η ερώτηση όμως είναι η εξής. Που σας ακούει ο πολίτης αυτή τη στιγμή. Ωραία, δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια για να μπορέσει να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί από τη μείωση της φορολόγησης. Πώς λοιπόν μπορεί το κράτος και έχει διανέμει μέχρι τώρα 40 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδόματα από τις επιστρεπτές μέχρι τα fuel pass, τα energy pass και πάει λέγοντας.
Γιατί κατά τη γνώμη μου Είναι για εκλογικά, εκλογικά. Αυτή είναι για μένα η απάντηση. Το κάνουν καθαρά, δηλαδή σου λέει δεν θα μειώσω το φόρο σε όλους, θα κάθω να τους πιάσω όλους, τους δίνω κάποια επιδόματα σε συγκεκριμένες ομάδες. Για μένα είναι αυτό μόνο.
Εάν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί, ας μου επιτραπεί ο όρος, η κυβέρνηση προχωρούσε στη μείωση, για παράδειγμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Μία γενναία μείωση. Αυτό θα είχε μία άμεση επίπτωση, όχι στην τιμή που θα είχε ούτως ή άλλως, δεν το συζητάνε αυτό, αλλά γενικότερα σε επίπεδο οικονομίας και πληθωριστικών πιέσεων.
Θα είχε. Γιατί μιλάμε τώρα για πραγματική, δεν μιλάμε το ρίχνω 30 στο πρατήριο, πέφτει 5, για πραγματική μείωση. Θα μπορούσε αυτό να ρίξει, να αυξάσει την κατανάλωση, να ρίξει μετά τις τιμές των προϊόντων και καταστρέφει να μειώσει τον πληθυσμό στο και λίγο. Θα μπορούσε να το μειώσει.
Μάλιστα. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται το όλο θέμα, δηλαδή πιστεύετε ότι οικονομικά θα ζήσουμε μέρες δυσκολότερες από τις μέρες των μνημονίων?
Εμείς τώρα είμαστε περίοδο 1993-94 ως πληθωρισμό. Και όπως δηλαδή, επειδή έχω κάνει εγώ την ανάλυση, την είχα πάει εγώ περισσότερο χρόνο, φαίνεται ότι θα είμαστε έτσι και χειρότερα έως το 24.
Έως το 24.
Σασίες. Όπως είμαστε τώρα και χειρότερα. Δηλαδή προβλέπεται να αυξηθούν και άλλο τιμές.
Μάλιστα.
Δυστυχώς.
Μάλιστα. Νομίζω ότι αποτυπώνονται τα πράγματα όπως εσείς τα βλέπετε, τουλάχιστον με την ανάλυση των δεδομένων και των μοντέλων που έχετε ακολουθήσει.
Το περίεργο που έχω δει είναι ότι ξαφνικά μέσα σε 3-4 μήνες ανέβηκε ο πληθωρισμός.
Γιατί το χαρακτηρίζετε περίεργο?
Δηλαδή με τα διαγράμματα παράδειγμα που έχω κάνει, αν δείτε, φαίνεται ότι από μέσα σε, δηλαδή φαίνεται μια σταθερότητα περίπου στον πληθωρισμό, είναι αρνητικός ή είναι παράδειγμα 1%, 2-3%, και ξαφνικά μέσα σε μερικούς μήνες φεύγει και πάει 13%. Αυτό είναι περίεργο.
Έχει συμβάλει σε αυτό, θα σας ρωτήσει κάποιος, η υπόθεση του πολέμου της Ισραήλ στη Ρωσία.
Είναι και ο πόλεμος. Είναι από πίσω κρύβονται συμφέροντα, πολιτικά συμφέροντα με τον κορονοϊό. Υπήρχαν γενικισμοί, έχασαν και μεγάλες εταιρείες λεφτά. Είναι πολλοί λόγοι.
Μάλιστα. Κύριε Καβρέ, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και τα στοιχεία που μας παραθέσατε. Καλή συνέχεια.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ήταν ο οικονομολόγος ο κύριος Γιώργος Καβρός σε σχέση με την ολιστική προσέγγιση που επιχείρησε για την αποτύπωση των δικτών σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, τις αυξήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα και ενέργεια, που και εκείνος πλέον αποτυπώνει. Περισσότερα μπορεί να δείτε επισκεπτόμενοι το politica.gr, όπου παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία της οικονομικής ανάλυσης που έχει κάνει ο κύριος Καβρός. Αποτυπώνει το οικονομικό περιβάλλον όπως θα διαμορφωθεί από σήμερα έως και το επόμενο καλοκαίρι, όπου φαίνεται ότι θα είναι και η δυσκολότερη περίοδος, τουλάχιστον του επίμαχου εξαμήνου, Οκτώβριος 22 με Μάρτιο του 23, χωρίς βεβαίως να υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις από το Μάρτιο και μετά, τουλάχιστον καταγράφεται μια ανεπαίσθητη αποκλιμάκωση. Το μόνο ενθαρρυντικό που μπορεί να δει κάποιος είναι ότι δεν υπάρχει περαιτέρω αύξηση των δικτών αυτών, αλλά εδραιώνεται ένα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον σε όλους τους τομείς, επηρεάζοντας όλες τις οικονομικές και κοινωνικές εκφάνσεις του τόπου. Πολλοί προεξοφλούν ότι θα είναι δυσκολότερη περίοδος ακόμη και από τα πρώτα χρόνια των μνημονίων. Πάμε στην τελευταία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για κλείσιμο.